Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nakon sinoćnje inauguracije, predsjednik Vučić na bilateralnim sastancima sa brojnim zvaničnicima.
Očuvanje mira i stabilnosti, unapređenje regionalnih odnosa i kako da konkretizujemo našu ekonomsku saradnju i kako da ta saradnja donese što plodotvornije rezultate za svaku od zemalja sa čim smo predstavnicima u ova dva dana razgovarali.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju izmene i dopune zakona o ministarstvima, čije je usvajanje prvi korak u izboru vlade Ane Brnabić. Pred sam kraj ramazanskog posta islamski svet potreslo nekoliko terorističkih napada. U Beogradu bez incidenata održana parada ponosa.
Pravo na život, pravo na slobodno kretanje, da mi nikoga ne smetamo, dok ne uđe ljudima u glavu, da to nije ničiji hir, da to jednostavno tako ste rođeni. Daj da budemo ljudi, stvarno.
Evropsko prvenstvo za košarkašice 2019. održat će se u Srbiji i Letoniji, odlučio Board FIBE. Zrenjanin i Niš bit će domaćini grupne faze, a Beograd završnice prvenstva. Sutra sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče lokalni pljuskovi, moguće i nepogode. Temperatura do 37 stepeni. Mnogi državnici koji su sinoć prisustvovali svečanosti povodom stupanja na dužnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Palati Srbija i danas u Beogradu. Bilateralnu subotu Vučić je započeo nizom sastanaka sa makedonskim i crnogorskim kolegama Đorđem Ivanovim i Filipom Vujanovićem, izaslanikom Nemačke, bivšim kancelarom Gerhardom Schröderom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Brianom Hoytom Yeem, generalnim sekretarom organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Jurijem Hačaturovim, predsjednikom Velike narodne skupštine Turske Ismailom Kahramanom, izveštava Nataša Aćimović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši nemački kancelar Gerhard Schröder ocenili su da je neophodno raditi na jačanju ekonomskih veza zemalja regiona. Schröder, koji boravi u Srbiji kao specijalni zaslanik nemačke kancelarke Angele Merkel, rekao je da je veoma značajno to što su svi lideri iz regiona bili sinoć na prijemu povodom Vučićevog preuzimanja predsjedničke dužnosti.
Veoma je važno jačanje tih veza među liderima regiona. Predsjednik Srbije i Srbija su sidro stabilnosti i to u jednom teškom regionu. Mislim da se region kreće ka dobrom smeru, da napreduje. Predsjednik Srbije je odlučan da napreduje u približavanju Europskoj uniji sve do članstva. Kao što je sinoć rekao, želi sve tešnije odnose sa Evropskom unijom, a na drugoj strani ne vidim šta može smetati da Srbija ima dobre odnose sa Rusijom i treba da ih ima. To je potpuno razumljivo.
Vučić je nastavio seriju bilateralnih razgovora sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Brianom Hoytom Yeem, generalnim sekretarom organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti ODKB, Jurijem Hačutarovom, predsjednikom poslaničkog doma Maroka Habibom El Malkijem, kao i sa predsjednikom parlamenta Turske Ismailom Kahramanom. Kada je reč o odnosima Srbije i Turske, konstatovano je da su dve zemlje značajno unapredile ekonomsku saradnju, a da je u politici sve više razumevanja. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je posle susreta sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem ocijenio da između dve zemlje nema otvorenih pitanja.
Naš je zajednički zaključak da moramo afirmisati zajedničke projekte, prije svega u oblasti putne infrastrukture i korišćenja zajedničkih energetskih kapaciteta, koji jesu velika šansa razvoja ekonomije i velika šansa boljeg i kvalitetnijeg ekonomskog ambijenta i većeg standarda naših građana.
Predsjednici Srbije i Makedonije Aleksandar Vučić i Đorđe Ivanov razgovarali su o odnosu dve zemlje, trgovinskoj razmjeni, situaciji u regionu i eurointegracijama. U prethodna dva dana Vučić imao 21 bilateralni sastanak sa stranim zvaničnicima koji su došli na proslavu povodom njegovog stupanja na dužnost. Kada se podvuče crta, poruke su, kaže, jasne.
To su pre svega očuvanje mira i stabilnosti s jedne strane, drugo je unapređenje regionalnih odnosa i želja za većom i boljom i uspešnijom saradnjom. I treće, ono što je, rekao bih, kruna svega, to je kako da konkretizujemo našu ekonomsku saradnju i kako da ta saradnja donese što plodotvornije rezultate za svaku od zemalja sa čim smo predstavnicima u ova dva dana razgovarali.
Vučić je dodao da je najduže razgovarao sa američkom i ruskom delegacijom, a da je lično najviše bio posvećen regionalnim pitanjima. Predsjednik kaže da je sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Brianom Hoytom Iem razgovarao o svim pitanjima, kao i o svoj poseti Vašingtonu 17. jula, ali ne i o Ruskom humanitarnom centru u Nišu. A povodom sinoćne svečanosti u Palati Srbija, hrvatski mediji su preneli utiske da je glavna zvezda ipak bila Kolinda Grabar-Kitarović, a ne Vučić, i da mu je ona, pod znacima navoda, ukrala šou.
Mene su ukrali šou, ako pod znacima navoda, ne mislim stvarno, i presrećan sam zbog toga, i predsjednica Hrvatske, i predsjednik Crne Gore, i predsjednik Makedonije, tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i predsjednik Slovenije. I ja ne mislim da je to bilo takmičenje, to je bilo saradnja i međusobno savjetovanje i dobra volja koju treba da pokažemo svim ljudima.
Nekadašnji ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama i Briselu Pavle Jevremović misli da je iz Beograda otišla lepa i prijateljska poruka u komšiluk najpre.
5000 gostiju je u redu, to je za domaću upotrebu, na neki način odgovor biračkom telu, javnosti, a zanimljivije i svaku ohrabrujući ovaj odziv inostranih gostiju, i mislim da je zaslužuje posebnu pažnju odziv naših neposrednih suseda. To je ozbiljna politička poruka i nama.
Jedini iz regiona ko nije bio sinoć na prijemu u Beogradu je albanski premijer Edi Rama, ali ne namerno, nego zbog obaveza koje ima u to posljednjeg predizbornog dana u njegovoj zemlji. Tako je opravdao protokol njegov izostanak, ali uz napomenu da je Rama Vučiću poslao poruku i poklon.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn razgovarao je u Beogradu sa mandatarkom za sastav vlade Anom Brnabić. On je na svom Twitter nalogu napisao da buduća premijerka iskreno veruje u evropske vrednosti i da se raduje saradnji sa njom. Skupština Srbije počela je vanrednu sednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, predlogom izmena i dopuna zakona o ministarstvima koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva, ekologije i evropskih integracija. Ovaj zakon bi trebalo usvojiti do utorka kako bi sredinom nedelje mandatarka Ana Brnabić predstavila ekspoze i sastav svog kabineta i da bi nova vlada bila izabrana pre isteka roka 30. juna. Rad parlamenta prati Mirjana Nikolić.
Obrazlažući izmene zakona koji je uvod u formiranje nove vlade, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović je istakao da se, imajući u vidu značaj očuvanja i zaštite životne sredine, predlaže izdvajanje tog resora iz Ministarstva poljoprivrede. Martinović dodaje da nas na putu ka Evropskoj uniji čekaju ozbiljni pregovori o ekologiji, ali i o mnogim drugim oblastima.
Mi sada predlažemo da se formira posebno ministarstvo za evropske integracije, imajući u vidu činjenicu da je Republika Srbija zaista daleko odmakla sa evropskim integracijama. Ulazak Srbije u Evropsku uniju je strateški, politički i ekonomski cilj Evropske unije i smatramo da zbog toga treba formirati posebno ministarstvo za evropske integracije.
Opozicija kritikuje predlog uz konstataciju da je 18 resora mnogo za srpsku vladu. Narodni poslanik Đorđe Vukadinović kaže da je ova vlast obećala štednju.
Poštovane kolege iz vladajuće većine, volite da ističete svetske primere i uzore, posebno Nemačku, i kada za to ima i kada za to nema razloga. Ja bih vas podsjetio da nemačka vlada ima 15 ministara, jedna velika Nemačka. Francuska ima 19, u Sjedinjenim Američkim Državama je stvar malo drugačija, malo kompleksnija, nema ih više od 15.
Ovo je četvrta vlada za 5 godina. Promenili smo više od 30 ministara i svaki je predstavljen kao ekspert, kaže Miroslav Aleksić iz Narodnog pokreta Srbije.
I za tih 5 godina smo imali 4 ministra privrede, 4 ministra poljoprivrede, 3 ministra financija i naravno ta praksa se nastavlja da ministri služe tu samo da bi u jednom vremenskom periodu odradili ono što vrhovni vođa od njih očekuje i posle toga bili bačeni u korpu kao potrošen papir.
Lider Dveri Boško Obradović zamera vladajućoj većini što sve radi sa ciljem približavanja Evropskoj uniji, iako, kako tvrdi, 17 godina na tom putu nema napretka.
Ovo neće biti srpska vlada, ovo će biti kolonijalna uprava, vlada Evropske unije u Beogradu. I to je suština uvođenja ministarstva za evropske integracije. A koliko ste vi u Srpskoj naprednoj stranci napredni, Najbolje govori to što vam je trebalo 5 godina da shvatite da postoji ekologija kao važna društvena oblast u Srbiji.
Poslanici vladajuće koalicije obezbedili su potrebnu većinu za usvajanje zakona. Bojan Torbica iz Pokreta socijalista očekuje još bolji rad vlade u narednom periodu.
Osnovni razlog za predlaganje ovih izmena jeste da se na osnovu iskustva iz rada prethodne dve vlade stvore uslovi za formiranje što je moguće kvalitetnije i efikasnije nove republičke vlade, koja će nastaviti da sprovodi reformski kurs koji je pre 4 godine zacrtao tadašnji premijer, a današnji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
Skupštinska rasprava nije mogla da prođe bez osvrtanja na svečanost povodom inauguracije predsednika, pa su se mogle čuti ocene opozicije da je taj događaj bio sramota jer je došlo malo predsednika država, do konstatacije SNS-a da opoziciju iznad svega boli Vučićeva pobeda na izborima.
Pred sam kraj Ramazanskog posta islamski svet potreslo je nekoliko terorističkih napada. 3 ljudi poginulo je u Mosulu koji ponovo kontroliše iračka vojska. Saudijska policija je sprečila bombaša samoubicu da eksploziv aktivira u velikoj džamiji. Vlasti Pakistana strahuju da bi broj žrtava u nedavnim napadima u toj zemlji mogao da bude mnogo veći. Detaljnije Nikola Denčić.
Nekoliko bombaša samoubica raznalo se u istočnom delu Mosula, dok su građani išli u kupovinu pred Bajram, kojim se završava muslimanski ramazanski post. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Iračke snage su nedavno oslobodile veći deo grada od džihadista Islamske države, pod čijom je kontrolom bio od 2014. godine. Pred veliki praznik, bombaš samoubica je pokušao da izvede napad i na svetu džamiju u Meki. Napadač se krio u obližnjoj zgradi, ali ga je policija Saudijske Arabije otkrila. Nakon kraćeg okršaja uspeo je da aktivira eksploziv, pri čemu je povređeno 6 ljudi. Svedoci kažu da je detonacija bila jaka.
I moja kuća je u blizini džamije. Kada sam čuo buku, odmah sam sklonio decu i majku na sigurno. Sve se dogodilo rano ujutru, kada još nije bilo mnogo ljudi na ulicama.
Napad su osudile vlasti Irana, navodeći da su spremne na saradnju u borbi protiv terorizma, uprkos napetim odnosima sa regionalnim rivalom. Šiitski Iran i sunitska Saudijska Arabija nemaju diplomatske odnose od januara prošle godine, a sukob šiita i sunita je najverovatniji uzrok jučerašnjih napada u Pakistanu. U 2 vezana bombaška napada na severozapadu zemlje poginulo je 55 ljudi, saopštili su pakistanski zvaničnici. Odgovornost je preuzela sunitska ekstremistička grupa. Premijer Pakistana Nawaz Sharif osudio je napade, a istakao je to što su se dogodili neposredno pre jednog od najvećih muslimanskih praznika.
U oči Ramazanskog Bajrama, Reisul Ulema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović poželio je svim muslimanima srećen praznik i ocenio da su pred njima brojna nerešena pitanja. On je u poslanici za Bajram naveo da je na muslimanima da deo tih problema reše sami, dok deo mora da reši država. Poručuje muslimanima da sutra, prvog dana Ramazanskog Bajrama, radost podele sa porodicom, komšijama i prijateljima.
Predsednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija Mevlud Dudić, čestitao je Bajram svim pripadnicima islamske veroispovesti uz poruku da je ovaj Bajram praznik pobede nesebičnosti i odgovornosti za sebe, svoju porodicu i zajednicu.
Samo na istinu, pravdi i dobru možemo graditi jedinstvo svoje zajednice i doprinositi uspostavi mira i stabilnosti na zemlji. U tom svjetlu svim pripadnicima islama Bajram Šerif Mubarek Polsun sa željom da ga provedu sa svojim najmilijima.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković čestitala je svim muslimanima u Srbiji Ramazanski Bajram. Ona je u čestitki izrazila uverenje da će praznik osnažiti vrline solidarnosti, međusobnog razumevanja i poštovanja.
Slušate novosti dan. U Beogradu je održana parada Ponos Srbije pod sloganom Neka svi naši glasovi ore se. Pripadnici organizacije za zaštitu LGBT prava Egal, Loud and Queer, gej lezbijskog infocentra, prošetali su se od Pionirskog parka do Trga Republike. Na skupu je ukazano na težak položaj LGBT populacije i zatražena je zaštita države. Skup je prošao bez incidenata pod jakim obezbeđenjem policije. Pripremila Milka Babić.
Junska parada ponosa počela je uz muziku i trubače u veseloj atmosferi okupljanjem u Pionirskom parku. Pripadnici LGBT organizacija prošetali su centrom grada noseći zastave duginih boja i transparente sa porukama "Niko nije slobodan dok svi nisu slobodni, hoćemo život dostojan čoveka". Jedan od organizatora, Helena Vuković, kaže da se položaj LGBT populacije godinama poboljšava, ali da problema i dalje ima.
Kad kažu kakva su to prava ukinuta? Pravo na život, pravo na slobodno kretanje. Mi smo imali u maju mesecu 3 napada na trans osobu 10 dana. Idem ulicom da razmišljam da li će da me neko udari, da li će da me neko lupi ciglom u glavu. Zašto smetamo jedni drugima? Ko ima to problem sa nama? On ima problem sa sobom, ne sa nama. Da mi nikoga ne smetamo, da dok ne uđe ljudima u glavu, da to nije ničiji hir, da to je jednostavno tako ste rođeni. Daj da budemo ljudi, stvarno.
Predraga Zdejković iz G lezbejskog infocentra traži da država primenjuje svoje zakone i ispunjava obaveze. Najvažnija je, naglašava, zaštita od nasilja.
Da se reguliše istopolna zajednica, što je obećano akcionim planom vlade Republike Srbije, koje je Vučićeva vlada još uvijek nije sprovela, pa se nadam da će to uraditi vlada Ane Brnabić. Da se regulišu dokumenta za trans osobe i ono što je najvažnije, da se brže procesuiraju slučajevi nasilja nad LGBT osobama, da policija bolje radi, kao tužilaštvo i sudstvo.
Na Trgu Republike učesnike šetnje su dočekale 3 osobe u monaškoj odeći sa transparentom na kom je pisalo "Ne sodomskoj revoluciji". Skup je protekao bez incidenata.
Ovo je Radio Beograd 1.
Policija na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj zaplenila više od 18 kilograma marihuane i uhapsila jednu osobu u čijem je vozilo otkrila drogu, saopštio MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.
U Kraljevu je izvedena združena vežba spasavanja i rad na vodi IBAR 2017. U vežbi su učestvovali specijalistički timovi MUP-a Srbije, Sektora za vanredne situacije, Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša i Crvenog krsta, javlja Ratko Bečki.
Združena vežba IBAR održana je u Klisuri kod srednjovekovnog grada Maglića. Svako od 27 organizacionih cjelina Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice poslala je po 4 svoja pripadnika na dvodnevnu obuku u spašavanju davljenika iz vode. Tako je više od 180 pripadnika MUP-a prošlo obuku. Svesrdnu pomoć u obuci pripadnika MUP-a pružili su i lokalni timovi Crvenog krsta i članovi kajakaškog kluba IBAR, koji najbolje poznaju ćudi ove reke. Svi su deo velikog sistema zaštite stanovništva u ekscesnim situacijama. Pomoć i logistiku u organizovanju kampa na Ibru za boravak pripadnika MUP-a pružilo je lokalno odeljenje Sektora za vanredne situacije iz Kraljeva. Ovo odeljenje već 13 godina organizuje obuke u spašavanju na vodi i pružanju pomoći davljenicima.
Sredinom nedelje u Nišu je počela obuka za profesionalnog upravnika u stambenim zgradama. Licencirani program obuke biće realizovan u narednih 7 dana kroz 50 nastavnih časova. Predavači su eminentni profesori sa niških fakulteta koji imaju zadatak da polaznike što bolje pripreme za polaganje ispita za dobijanje licence. Obuku organizuje Regionalna privredna komora u Nišu, na čiji su račun, naime kotizacije, polaznici bili dužni da uplate 25.000 dinara plus PDV. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Obuku pohađa 49 polaznika. Među polaznicima, pored vlasnika agencija koje se bave održavanjem stambenih zgrada, ima dosta i nezaposlenih lica.
Osnovni motiv je nezaposlenost, da bi sebe uposlio.
Isto kao i kolegu, znači nezaposlenost.
Nemate svoju agenciju?
Ne, znači korak po korak. Prvo da uzmemo licencu, pa vidjet ćemo.
Već radim ovaj posao, imamo firmu, inače iz Leskovca sam, tako da svakako sam hteo ovo da radim i pre ovog novog zakona. On je samo inicirao da neke stvari ubrzamo. I
pošto se isto već bavim ovim poslom, nekako mislim da će biti sada lakše, pogotovo oko ovih starih zgrada, da se one malo dovedu u red.
15 godina se već bavim kao predsjednik u Skupštine stanara i uvidio sam da ima velikih problema i odlučio sam se na to. Ja mislim da će ovo da disciplinuje bar koliko toliko naše sugrađane u Nišu.
Zoran Marković iz Regionalne privredne komore u Nišu kaže da je program obuke licenciran, da su predavači eminentni stručnjaci iz Niša i da će ova obuka obuka u značajnoj meri pomoći polaznicima kod polaganja ispita za dobijanje licence.
Ceo program je koncipiran tako da pokriva određene oblasti koje se odnose pre svega na pravne aspekte upravljanja zgradom, zatim administrativno-tehničke, one arhitektonske neke stvari koje su vezane uopšte za ljude koji žele da se bave profesionalno tim poslom, i naravno tu je jedan deo koji se tiče komunikacije, pošto će budući upravnici zgrada naravno biti u situacijama gde će komunicirati sa mnogim drugim zainteresovanim stranama.
Jedan od predavača, profesor dr. Tamara Milenković-Kerković sa Ekonomskog fakulteta u Nišu, ističe da će profesionalni upravnici u stambenim zgradama u značajnoj meri poboljšati kulturu stanovanja.
Predajem privredno pravo na Ekonomskom fakultetu, a njima moram da objasnim šta su to osnovna prava, šta je to pravo svojine, šta je zajednička svojina, na koji način se pravo ostvaruje, na koji način se upravlja zgradom, jer od ovih ljudi će zavisiti život ljudi u gradu, a to znamo nije tako lako.
Iz regionalne privredne komore u Nišu najavljuju da su spremni da u narednom periodu organizuju i nove obuke ukoliko se pojave zainteresovani kandidati.
Osmaci danas i sutra predaju liste želja za upis u srednje škole. Deca ne predaju, na predaju lista ne mogu da idu sama, već obavezno u pratnji odraslog koji će potpisati. Svaku listu proverava razredni starešina. Nadležni podsećaju da je veoma važno da se popune svih 20 želja. O tome za RTS govori Vesna Nedeljković, savjetnik ministra prosvete za osnovno obrazovanje.
Ono negde što je najvažnije da se pametno popune liste želja. To znači da deca, odnosno roditelji, budu pre svega realni, da se mnogo ne oslanjaju na prošlogodišnji konkurs, da im to bude samo orijentir. Ja negde mogu da savjetujem da otprilike za jedan bod podignu kriterijume u odnosu na prošlu godinu. Tu će negde biti najsigurniji da će dete ući u prve tri želje.
Kaže savjetnica ministra prosvete za osnovno obrazovanje Vesna Nedeljković. Kultura. Pod sloganom Selom kruže filmske priče u Ravnom selu kod Vrbasa večeras će biti otvoren prvi festival debitantskog filma Ravno selo film festival, na kome će učestvovati pet filmova iz naše zemlje, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Više u prilogu Petra Kočića.
Festival debitantskog filma u rodnom Ravnom selu inicirao je glumac Lazar Istovski kako bi pre svega pomogao obnovi tamošnjeg doma kulture koji je izgoreo prošle godine.
Ja sam premijeru našeg filma Dnevnik mašinovođe napravio prošle godine iza izgorelog doma, ne bih ih skrenuo pažnju na tu činjenicu da doma više nema i da pokušam da nađem i sponzore i donatore ili već nekako da nekoga ko bi uspeo da nađe pare da taj dom renoviramo i da ga vratimo nameni i ljudima u Ravnom selu. Tu se rodila ideja da eventualno sledeće godine, to jest ove godine, napravimo jedan filmski festival.
Glavni festivalski program večeras počinje filmom Igla ispod praga crnogorskog reditelja Ivana Marinovića, da bi se nastavio sutra i prekosutra prikazivanjem filmova Naša svakodnevna priča Ines Stanović iz Bosne i Hercegovine, Dobra žena Mirjane Karanović iz Srbije, Trampolin Zrinke Matijević iz Hrvatske i Oslobođenje Skoplja iz Makedonije, koji je rediteljski debi Radeta Šerbeđije. U pratećem programu studenti Fakulteta dramskih umjetnosti iz Beograda i Akademije dramskih umjetnosti iz Zagreba predstavit će svoja ostvorenja, a profesori će mladim novoselcima i svim zainteresovanim posetiocima otkrivati veštinu i principe filmske umetnosti. Ovaj festival je svesrdno pomogla vojvođanska administracija, pa će ga večeras svečano otvoriti predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović. U prigodnom programu će Olivera Katarina uz pratnju tamburaša iz Deronja otpevati Đelem Đelem iz Kupljača perja, Bane Krstić iz Garavog sokaka izvešće Tango Argentino iz istoimenog filma, Tanja Banjanin uz trubače Ekrema Mamutovića numeru iz Ciganske bajke, Lazar Istovski će otpevati Mesečinu iz filma Podzemlje, a svi zajedno izvešće Pukni Zoro iz filma Montevideo, Bog te video.
Srbija je u petak bila politički epicentar regiona, Beograd će sutra biti najvažnija destinacija kulture, izjavio je direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac, dok je čuveni dirigent Zubin Mehta rekao da očekuje da buduća zgrada filharmonije bude srpski Carnegie Hall. Tasovac je podsjetio da će u nedelju na lokaciji buduće zgrade filharmonije na Novom Beogradu biti održan najveći koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Otvaramo novu stranicu našeg orkestra i kulture, a Gabriel Feltz će izvesti program koji je izabrala publika. Maestro Mehta će na kraju izvesti finale pete Beethovenove simfonije, najavio je Tasovac. Za publiku iz cele Srbije imam samo kratku poruku. Dobrodošli, radujemo vam se i sve vas doživljavamo kao deo našeg orkestra, rekao je Tasovac. U novostima dana došao je red i na sport. Čućemo šta je novo od Željka Stefanovića.
Prvenstvo Evrope za košarkašice 2019. godine igraće se u Srbiji i Letoniji, s tim što će Beograd biti domaćin završnog turnira, odlučuje Bord FIBA u Pragu. Domaćini grupne faze u našoj zemlji biće Zrenjanin i Niš. Utisci Predraga Danilovića, čelnog čoveka našeg košarkaškog saveza.
Veoma sam ponosan na košarkaški savez Srbije, našu zemlju Srbiju u ovom momentu. Želim da se zahvalim i svim ljudima koji su radili na dobijanju ove organizacije, vladi Republike Srbije, gradu. Sigurno da bez njihovih garancije, njihove ogromne pomoći, ovo ne bi da uradimo. Siguran sam, bit ćemo pravi domaćin ako kako dolikuje Košarkaškom savezu Srbije i državi Srbije.
U polufinalu Svetske lige u vaterpolu, koje se igra u Ruzi, Srbija od 19 časova igra sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, koja je već pobedila u grupnoj fazi takmičenja. Drugi polufinalni par čine Italija i Hrvatska. Trećeg dana evropskog prvenstva za juniore i mlađe seniore u kajaku, čiji je domaćin Beograd, prvu medalju za Srbiju i to bronzanu osvojuje Bojan Zdelar.
Trka je bila izuzetno naporna, zadovoljan sam svojim plasmanom, a da ja uvek idem ka što boljem plasmanu, tako da sutra ću također sad trku na 500 metara, pa se nadam da ću tu možda doći do sjajne medalje, ali vidjet ćemo.
U našem glavnom gradu toku je evropsko prvenstvo u sinhronom plivanju, dok se prvenstvo druge lige Evrope u atletici održava u Izraelu. Učestvuje i Srbija, ovoga puta bez osvajača olimpijskih, svetskih i evropskih medalja. Na fudbalskom kupu Konfederacije u Rusiji danas od 17 časova u grupi A domaćin turnira igra sa Meksikom. U istom terminu sastaje se i Novi Zeland i Portugal. Prenosi ovih utakmica su na prva dva televizijska kanala RTS-a. Na prvenstvu Evrope za mlade fudbalere u Poljskoj večeras se igraju dve utakmice u grupi C. Sastaje se Češka Danska i Italija Nemačka. Iz tenisa Nikola Milović plasirao se u finali Challengera u Fergani u Uzbekistanu, pošto je pobedio Izraelca Lešema 6-2, 6-1. Laslo Đere upravo igra finale Challengera u Popradu u Slovačkoj, rival mu je Nemac Štebe. U italijanskom gradu Todi polufinale Challengera igra i Dušan Lajović, rival mu je Argentinac Del Bonis. Meč počinje u 21 čas. Konačno, Jelena Janković igra polufinale dubla turnira čiji je domaćin Majorka, i to u tandemu sa Letonkom Sevastovom. S druge strane mreže od 18:30 će par Gerges i Knol.
Opširnije o sportu u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana. Sada jedna reklama, pa pričamo o turizmu i vremenu.
Pisac, istoričar i čovek u savremenom svetu. Gost sedmice je Vladimir Pištalo. Autor Tamara Krstić. Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1.
Na Kopaoniku je počela letnja turistička sezona. Kako proteklih godina raste interesovanje za aktivni odmor, sve više ljudi bira da leto provede na planini. Na Kopaoniku je Ljiljana Rejčević.
Što se tiče avanturizma na Kopaoniku, zaista ovde je puno sadržaja koji privlače goste i zbog kojih je sezona i počela znatno ranije, čak dve nedelje. Iako se pojutru dan poznaje, ona će biti zaista uspešna. A šta se sve to nudi za aktivni odmor, reći će nam naš gost Đorđe Mihajlović.
Poštovanje, turistički centar Kopaonik tokom leta zaista nudi širok spektar aktivnosti, pešačke ture, biciklističke ture, rafting, paragliding, offroad vožnje, safari ture, streličarstvo, izviđački kampovi za decu, još mnogo toga. Kako možete da osetite na pravi način Kopaonik, ako ste već 250 km prešli iz Beograda, mi vam nudimo tu avanturu još dodatnih 3 km da zaista uđete u divljinu i osetite Kopaonik na pravi način.
Svakako, ko želi jednu avanturu i jedan uzbudljiv odmor, pozivamo da dođe na Kopaonik. Što se vremena tiče, na Kopaoniku je prijatnih 20 stepeni. Ipak zbog vetra koji duva ovde na istočnim padinama Kopaonika, neophodna je jakna, šešir ili kačket zbog sunca koje je veoma jako.
Siguran sam da mnogi u ovom trenutku maštaju o kopaoničkih 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 31 stepen, u Nišu 32. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče kratkotrajni pljuskovi i grad, praćeni olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 14 do 23, najviša od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu prepodne veoma toplo, u popodnevnim i večernjim satima na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 23, najviša 37 stepeni. Hidrometeorološki zavod upozorava da će do kraja mjeseca biti izuzetno toplo, sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni, a krajem sedmice ponegde i do 40 stepeni.
Pred kraj novosti dana, važna informacija ako krećete na put. Na graničnom prelazu Bogorodica na makedonsko-grčkoj granici duge kolone vozila satima čekaju da uđu u Grčku, javili su makedonski mediji. U 6 kolovoznih traka vozila pretežno makedonskih i srpskih registarskih oznaka čekaju u proseku oko 3 sata. Nadležne pogranične vlasti navode da su razlozi za veliku gužvu godišnji odmori i produženi vikend u Makedoniji. Normalizacija saobraćaja očekuje se kasnije popodne, a Automoto savez Makedonije saopštava da na drugim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu do sporta i raznovode čeka vas Željko Stefanović.